Кеше Қазанда Федор Шаляпин есімендегі опера фестивалі зур гала концертпен тәмамланды. Биыл ол юбилейін белгіледі, фестиваль 30-шы тапқыр өзді. Қазанда дүнияға танылған опера йылдызлары шығыш ясады, лекин фестиваль репертуарында біргіне татар спектаклі де болмады. Бұл Муса Жәлел есімендегі Татар Дәулет Академия опера һәм балет театры практикасында біз Татарстан Республикасында ошықтан-ошық татарларны дискриминациялау мисалын көрәбіз деп язған біздің сәхифеге тамашашы есімді. Мұндай вазғиеттен шығар үшін ортақ болған мәдениет ұйышмаларында милли квоталар кіртіге керек. Әйтік, мәжбүрі рәуіште ярты персонал бігеректе жетекшілік татарлардан, яртысы орыслардан тұрырға тиеш. Мұндай шара ақышты афроамериканларға ердем езінден, оларға мақсыз квота рәуішінде медиа мәдениет ұйышмаларында ғамәлге кіртілген. Бүгін бізде өз республикабызда қора тәнлі туземісілер халіне қойылған. Бізге қората дискриминация ғамәлі алып барыла. Мұны бітірер үшін менімше Дәулет Советінің мақсус қорары керек жемағат деген тәқдімлен шыққан тамашашы. Сіздің бұл тәқдімге үстейсіз сөзләріңіз болса, рәхим етіп сәхифәге язығыз. Оларада біз фестиваль һәм татар опералары турында Қазандағы журналист Рима Бекмәхәмәтов білән сөйлешәбіз. Ол бұл фикірлерін бізге Шаляпин фестивалі ашылар алдынан жеткерді.
Бу фестивальнең абруе елдан ел үсә һәм анда юбилей ясаш ниндидер зур йолдызлар килүе көтелгән иде һәм ул шулай да ул чыннан да шулай булды. Казанга танылган Ла Скала, Метрополитен опера, Грэмми премиясе лауреатлары чыгыш ясый. Монда Мария театры, данлыклы Мария театры чыгыш ясый. Һәм аның дирижеры үзе Валерий Гергиев. Бу бик кызыклы фестиваль 17 көндә дәвам итә һәм иң кызыгы бу фестивальгә инде билетлар күптәннән сатылып бетте. Билетлар 300 сумнан алып 3000-гә кадәр иде. Барсына да эләксен өчен, мәсәлән, быелгы җитәкчеләр бер кешегә 4 Тәнда артык билет сатмаганнар. Чөнки бу өлкәдә шушы Шаляпин фестивальләр кешеләр күп йөрегәнне белеп, перекупщиклар да бик оста файдалана. Һәм шуңа шик куеп, алар шундый карарга килгәннәр, бер кулга 4 билетны күбрәк сатмаска дигән карарга килгәннәр.
Римма, программаны карап чыктым, бер татар операсы да юк.
Әйе, шынында шулай, быелгы фестивальдә татар операсы тәкъдим ителмей. Һәм моны Рауфал Мөхәммәтҗанов театрының итәкчесе, директоры бу татар операларының әмалар икәү мәхәббәт юк. Һәм алар икәү шагыйр мәхәббәте һәм Җәлил операсы, аларның декорациялары бик катлаулы, без аларны куя алмыйбыз, шул сәбәпле Шаляпин фестивалендә татар операсы җырланмаячак, куелмаячак дип әйттеләр. Бик кызыклы вазгыять. 2007-2008 елда узган Шаляпин фестивалендә шагыйр мәхәббәте куелды. Һәм ни өчендер ул вакытта катлаулы булган декорацияларны кую авырлык туды. Ләкин быел ни ишендер татар операсы куелмый. Мәсәлән, шагыйр мәхәббәте куелган булса, узган елны яңартылган Җәлил операсын быел Шаляпин фестивалендә тәкъдим итәргә мөмкин булыр иде. Ләкин кызганычка каршы моңардан да баш тартканнар.
Менә ел ярым чамасы элек Азатлык радиосы җырчы Трубадур операсын сәхнәгә куйган кеше Эдуард Трискин белән әңгәмә ясаган иде һәм без аннан татар операсы турында фикерен сұрадык. Менә аның Шагыйр мәхәббәте операсы турындагы фикерен тыңлап үтик әле.
Татарской опера постановкой, которой можно гордиться, это опера Любовь поэта, это Атукаи.
Татар операсының горурлыгы дип Шагыйр мәхәббәте операсын атар иде. Тукай ролен башкарган Ахмет Агади аның өчен алтын битлек бүләген дә алды. Бу бик авыр спектакль. Тукай ролен башкарырга икенче бер солист табу бик авыр. Исән булган булса, бу рольне минем якын дустым мәрхүм Хәйдәр Бигишев кына башкара алган булар иде. Әмма ул арабызда юк. Шуңа күрә Тукай булып Мариинский театр солисты Ахмет Агади җырлый. Ул татарча.
Он татарин отчасти. Знает татарский язык, конечно. Но он солист Мариинского театра. И в то же время солист татарского театра оперы и балета.
Эдуард Рискин татар операсы турында сөйләп, тагын шуны әйтте: совет чорында операны халыкка, халыкны операга якын айту тырышлыклары булган. Казан консерваториясен мәшһүр Нияз Даутов җитәкләгән чорда дистәләгән татар опера җырчысы тәрбияләнгән. Күп кенә опералар татарчага тәрҗемә ителгән. Моның файдасы булмады. Халык операга йөрмәде, ди Рискин.
Операны пропагандаларга кирәк диләр. Кирәк, әмма андый юл белән түгел. Реклама кирәк, сәнгатьнең дәрәҗәсен үстерергә кирәк. Бу инде бик авыр. Җитди сәнгатьнең хәле бүгенге көндә бөтен дөньяда авыр. Татарстанда гына түгел. Халыкның башына арзанлы папса тутырылган. Телевидение шуны гына күрсәтә. Имеш халык шуны тели. Халык нәрсә бирәсең, шуны ала ул.
Это пропагандируется на телевидении. Понимаете, как говорят, это народ хочет. Да народ ничего не хочет. Народ будет есть то, что ему дадут.
Әмма гомумән алганда опера һәм балетка мәхәббәт табигатьтән һәм тәрбиядән килә. Килмәсә мәҗбүр итү булмаска тиеш. Әлегә Казанда классик музыка һәм җитди операны балаларга аңлату өчен бик аз эшләнә, ди Эдуард Рискин. Рима, хәзер инде кичә ачылган фестивальгә кире кайтсак, татар опералары дөнья күләм танылган театрларның тамашалары белән бер рәткә куярлык түгелме? Әллә аларның Шаляпин фестивалендә булмауның җитәкчелекнең милли тамашалардан кипсенүенә бәйлеме?
Шагыйрь мәхәббәте, Җәлил операсының яңа куелышы, бу спектакльләрне югары бәяләнә һәм алар чыннан да югары дәрәҗәдә куелган сәхнә әсәрләре дип әйтеп була. Ләкин алар аз. Чыннан да менә советлар вакытында милли операларның саны дистәләгән булган һәм аңардан да арткан опера һәм балет театрында милли тамашаларның булуы гадәти хәл булган. Ә хәзер бүгендер бер тансык тамашага әйләнде һәм татар зыялыларының моңа ачуы килүе һәм театр җитәкчелегенә бу уңайдан дәгъвалар бирүе әйтүе табигый. Мәсәлән, Әнвәр Хәйри бу темага бик җитди караган галим һәм бу турыда ул бик күп матбугатта да чыгыш ясады. Ул да ул мәсәлән Шаляпин фестивалендә дә опера һәм балет театрында татар тамашалары булмауының сәбәбе бары тик җитәкчелекнең милли мәнфәгатьләрне кайгыртмауына бәйле дип әйтә. Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театры ул Татарстан түгел, ә ниндидер чит ил театрының бер филиалына әйләнде, ди ул. Бернинди дә милли опера, балет сәнгатенең үсеше турында уйлаучы юк театрда, дип борчыла. Чит илләрдән кайтып кермиләр, акча эшләү белән генә мәшгульләр. Һәм ул Рафаэль Мөхәммәтҗановны милли театрына үтерүче дип тә әйтә. Мәсәлән, ул үзенең дәгъваларын дәлилли, мәсәлән, консерваториясының эше элек бик нык талантлы яшьләр тәмамлады. Ләкин алар берсе дә ни өчендер Казан опера театрына эшкә алынмаган. Ул Петербург, Мәскәүгә барсы да китеп иткәннәр һәм кадрлардан эшләү җитми. Һәм шуннан да яшь кадрларны тәрбияләү Казан опера һәм балет театрында каралмаган һәм бу эш бармый. Муса Җәлил исемендәге татар опера һәм балет театрының милли тамашалар куймагы әлбәттә сораулар тудыра. Мәсәлән, опера театрына бик нык ярдәм итә хөкүмәт. Мәсәлән, ул быел гына Татарстан хөкүмәте 124 миллион сумлык грантына ия булды. Бу сумма әлкадәр бер генә татар театрына да эләккәне юк. Гәрчә Камал театрында, Тинчурин, Яшьләр театрында бары тик татар сәнгатен үстерү һәм татар тамашачылары өчен эшли. Ә менә театр, ә менә опера һәм балет театры, ул барыбер дә чит ил милләт сәнгатен татарныкына тең күрә. Һәм ни өчендер менә хөкүмәт аңа хәер хаклы. Бу Татарстан хөкүмәтенең опера һәм балет театрына аерым җылы мөнәсәбәттә булуын күрсәткече. Әлбәттә, дәүләт бюджетыннан бүленгән бу акчада 24 миллион сумда татар милләтеннән булган кешеләрнең дә салымының өлеше дә бар. Һәм моны театр җитәкчеләре исәпкә алып, татар тамашачылары өчен дә татарча операда, балетта куелырга тиеш дигәнне аңларга тиеш.
Казанда кичә тәмамланган Шаляпин исемендәге опера фестивале турында Казанның журналист Рима Бикмөхәммәтова белән сөйләштек.